إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها الناس عباد الله، بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى كذلك لكم تكي سالنا سلام Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba zake wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ndugu zangu katika iman, tumo katika siku adhimu yaumu Eid kwa mnasaba wa mwezi huu wa Dhulhijja. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tumo katika idi kubwa ambayo ni idi ya kuchinja, inaitwa Eidul Adha. Ndugu zangu katika imani, tumesoma kipande cha aya ambacho kimo katika suratu As-Saffat aya nambari 102. Allah subhanahu wa ta'ala amenukuu qadhiya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: falamma balagha ma'ahu as-sa'y قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد يا أمي مليك سانا الله سبحانه وتعالى aliyakadiria aliyakadiria kwake katika kadari yenye kuumiza ya kuchelewa kupata mtoto, akaja kupata mtoto katika hali ya utu uzima. Mwanawe kipenzi Ismail alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, katika hali ya uzee ameshakata tamaa kabisa na hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akampa bishara ya kupata mtoto kwa malaika waliotumwa wakawaangamize kaumu Lut, wakapita kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam wakampa bishara ya kupata mtoto kijana, mtoto ambaye atakayeweza kumtii Ibrahim. Fabasharnahu bighulamin alim, tukampa bishara ya mtoto mnyenyekevu. Akabashiriwa Ibrahim bishara ya kwanza kwa kupata mtoto. Aliona solution baada ya kukaa muda mrefu na mkewe solution akaona nyepesi ni yeye kutafuta mke mwingine wa pili akamwoa Hajira. Baada ya kuishi muda mrefu na Sara hakufanikiwa kupata mtoto. Na alipokaa na Hajira pia ukapita muda mrefu vile vile hakupata mtoto, ukawa ni mtihani mzito kwake. Lakini katika hali ya utu uzima Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa bishara hii ya kupata mtoto. Akabarikiwa kumpata mwanawe kipenzi Ismail alayhi salatu wassalam. Kwa sababu ndio mtoto wake wa kipekee, alikuwa akipenda kutembea naye, akipenda kufuatana naye, akipenda kuambatana naye katika safari zake za mara kwa mara katika mizunguko yake. Wakati Ismail alayhi salatu wassalam akiwa mdogo, Ibrahim mapenzi yamekolea kwa mwanawe, Allah Subhanahu wa Ta'ala akataka kumpa mtihani mwingine Ibrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbu bikalimatin fa atammahun. Kumbuka Ibrahim mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala alipompa mitihani Ibrahimu alayhi salatu wa salam, kwa mitihani ile mizito alijikita nafsi yake akaitimiza. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, inni ja'iluka linnasi imama, mimi nitakufanya wewe kuwa kiongozi kwa watu baada ya kushinda mitihani mizito aliyopewa Ibrahim. Mtihani wa kwanza ni huu wa kupata mtoto katika hali ya kuchelewa. Mtihani wa pili sasa unamjia Ibrahim alayhi salatu wassalam katika mizunguko yake akiwa anazunguka na mwanawe Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku akampa ndoto Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ndoto yenyewe ilikuwa ya kumtaka amchinje mwanawe Ismail, yule mtoto aliyempata kwa tabu. Katika hali ya utu uzima inakuja amri amchinje mwanawe, na Mtume alayhi salatu wassalam anasema, wa ru'yatul anbiya'i haqq, ndoto za manabii ni haki, ni kweli. Wakioteshwa manabii ndoto, basi inakuwa ni kweli. Ndo Allah Subhanahu wa Ta'ala akalinukuu tukio hili katika Qur'ani, akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madha tara. Pindi alipofika naye katika mizunguko, ikabidi Ibrahim amwambie ukweli mwanawe Ismail kwa kile alichoonyeshwa na Mola wake. Akamwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, akatumia ya utasghir kumdogosha kwamba mwanangu kipenzi, ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi. Ingetosha tu katika lugha ya Kiarabu angesema yabni, ewe mwanangu, ingetosha hivyo, lakini akasema ya bunayya, kuonyesha kwamba mapenzi aliyokuwa naye kwa mtoto huyu, ewe mwanangu wa pekee kipenzi. Inni ara fil manami anni adhbahuk, mimi nimeona katika usingizi ya kwamba nakuchinja, nimeoteshwa mimi na Mola wangu ya kwamba nakuchinja. Fandhur madha tara, wewe hebu karibu jaribu kukaa, angalia waonaje. Kwa maana kama vile amwambia mara yuka fi hadha, waonaje wewe rai yako katika hili. Ismail alayhi salatu wasalam, kwa malezi aliyopewa na baba yake na kwa amri nzito kama hii ya kuchinjwa anayoambiwa Ismail alayhi salatu wasalam, yeye akamwambia baba yake, qala, akasema Ismail kumwambia baba yake, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ewe baba yangu, akasema ya abati, akumwambia ya abi, ya abati, ewe baba yangu kipenzi, if'al ma tu'mar, fanya uliloamrishwa. Ya abati if'al ma tu'mar, ewe baba yangu kipenzi, fanya lile uliloamrishwa. Satajiduni insha Allah min as-sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akipenda utanikuta mimi mwanao katika watu wenye kusubiri. Ukitazama vizuri namna ya maneno haya yalipokuja ya Ibrahim kumweleza mwanawe Ismail, na namna ambavyo majibu ya Ismail kumjibu baba yake Ibrahim, utagundua kwamba hapo kuna jambo zito sana ambalo Ibrahim alilizingatia, lakini pia kuna jambo zito sana ambalo Ismail alilizingatia. Na kupitia mambo haya mawili ndio hutuba yetu itakuwa inaishi katika misingi hiyo miwili. Jambo la kwanza, namna ya kufikisha amri hii nzito ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumfikishia mtu tena amri ambayo inahatarisha maisha yake, amri ambayo ni sababu ya kuiacha dunia akaelekea katika ulimwengu mwingine, lugha ya kutumia kumfikishia mtu amri hiyo, kadhalika yule anayefikishiwa, namna ambavyo alivyoona uzito wa jambo lile. Hapo kuna mambo ya kujifunza katika da'wa, kuna mambo ya kujifunza kwa dai yule anayelingania, kadhalika kuna mambo ya kujifunza kwa yule anayelinganiwa. Jambo la kwanza katika mambo ya msingi ni namna gani dai anavyotakiwa achunge mipaka ya maneno anayomfikishia yule anayelinganiwa kwa lugha nzuri, kwa anapomfikishia amri ya Mola wake. Na hilo tujifunza kwa Ibrahimu alayhi salatu wasalam alipomwambia mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi. Tazameni Ibrahimu alayhi salatu wasalam, huyu mwenyewe ndiye yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemnukuu katika suratu Maryam, alipomfuata baba yake kumlingania kuhusiana na kuabudia masanamu, alimwambia ya abati la ta'budi shaitan, e baba yangu kipenzi, akatumia lugha hiyo, usiabudie shaitani. Baba yake kana mushrikan kafiran, alikuwa mshirikina, alikuwa ni kafir, lakini alitumia lugha, e baba yangu kipenzi, la ta'budi shaitani, usiabudie shaitani. Lakini katika maneno aliyozungumza Ibrahim kumwambia baba yake kwamba muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usimwabudu shetani, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nitakutetea wewe mbele ya Allah ikiwa utaingia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni lugha ambazo Ibrahimu alayhi salatu wasalam alikuwa akizitumia katika kufikisha da'wa yake, iwe anayelinganiwa ni Muislamu, iwe anayelinganiwa si Muislamu, alikuwa akitumia lugha laini katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, na ndiyo uslubu ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka, alimtuma Nabii Musa na Harun waende kwa Firaun, idhhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala Musa na Harun, idhhaba ila Firauna, nendeni kwa Firaun, innahu tagha, yeye amechupa mipaka, ule ukafiri kwake yeye umezidi, amefanya mengi aliyoyafanya, akawatesa watu pasi na hatia, akawaua watoto wadogo wa kiume pasi na kosa, wakizaliwa anawachinja. Mbali na hayo yote aliyoyafanya, amefikia kiwango cha kuwataka watu wote wamwabudu yeye peke yake. Anawaambia kabisa, ma lakum min ilahin ghairi, hamna nyinyi mola muabudiwa asiyekuwa mimi, hamna nyinyi bani Israeli wa kumwabudu zaidi yangu mimi, ana rabbukumul a'la, mimi ndiyo mola wenu mkubwa. Amezidi mipaka katika hilo. Lakini pamoja na hayo, mkifika mkamtukana, mkifika mkamkawe kooni, mkifika mkamtia adabu, Allah anamwambia Musa na Harun, faqula lahu qawlan layyina, kasemeni naye maneno malaini, mkazungumze naye maneno malaini, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda kwa maneno hayo yatadhakkar, atakumbuka, au yakhsha, au ataogopa. Anaambiwa akaambiwa maneno malaini ni kiumbe hatari ambaye wanawachuoni wanataja katika ulimwengu huu hakutokea na hatotokea mfano wake Firaun alayhi la'aimullah. Lakini pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma Musa alayhi salatu wasalam, anamtuma Harun, anawaambia nendeni mkaseme naye maneno malaini. Ni kiumbe ambaye alikuwa anaofiwa kuua, kwake ni jambo la kawaida. Na ndio maana Musa alipotumwa peke yake nenda kwa Firaun, alimwambia Allah, wala huma alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun, mimi nina dhambi nimeifanya kwao nao pia wataniua. Firaun alikuwa anaofiwa kuua, si kwamba mtu aofiwa kwamba atakupiga atakuweka jela kama ninavyohofia marais wetu sasa hivi. Yeye alikuwa anaofiwa kuua, lau kama nitakwenda ataniua. Lakini pamoja na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anamfundisha Musa usulubu wa da'wa, kaseme naye maneno malaini. Kupitia maneno malaini mtu anazinduka, mtu anatadhakkar, mtu anaogopa, moyo wake unarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ananyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda yeye atatadhakkar, atakumbuka, atarudi nyuma, atamkumbuka mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema ahlul ilmi, maneno ya Musa aliyekuwa akimwambia Firaun na maneno ya Harun, kwa sababu Harun alikuwa ni afsaha min Musa, alikuwa ni mfasaha zaidi kuliko Musa alayhi salatu wassalam. Na ndio maana Musa alayhi salatu wassalam aliomba usaidizi au akamuomba ndugu yake Harun amsaidie, kwa sababu yeye ni mfasaha wa maneno kuliko Musa. Musa alikuwa na kigugumizi kama wanavyosema ahlul ilmi, na wengine wanasema alikuwa na kwama katika maneno. Kwa hiyo akamwomba Allah ampe usaidizi wa ndugu yake Harun, kwa sababu yeye ndiye afsahu minni lisani, ndiye mfasaha zaidi kuliko mimi katika kuzungumza. Allah subhanahu wa ta'ala akawaongozesha wote wawili, Musa na Harun, waende kwa Firaun alayhi la'inu Allah. Wanasema ahlul ilmi, yale maneno ambayo Musa na Harun walimwambia Firaun, pamoja kwamba aliwapinga pale, akataka kuwatesa, akawafunga pamoja na Bani Israila mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipookoa na kuondosha usiku, na akawafuata kwa ajili ya kutaka kuangamiza. Lakini lamma ja'ahu al-ghara, pindi Firaun alipojiwa na kuangamia baharini, wakati maji sasa yanamfunika, anaingia anatolewa, wakati anakufa, ilionekana athari ya da'wa ya Musa kwa Firaun. Firaun alitamka maneno, alikiri uwepo wa Allah, alikiri uwepo wa mola mwingine asiyekuwa yeye. Huyo Firaun akasema, amantu bi rabbi alladhi amanat bihi banu Israil, nimeamini, nimemwamini mola waliomwamini wana wa Israili, na mimi ni wa kwanza katika Waislamu. Firauni akatamka maneno hayo, ndipo Allah akampeleka malaika, akamjia Firauni akamwambia, al-ana, sasa hivi Firauni aliyotamka maneno hayo, haikuwa amefanya uovu hapo mwanzo, madhambi mengi, sasa hivi atamka hivyo, haikumfaa shahada yake, akafa katika ukafiri wake. Lakini ile tadhakkur, kule kuzingatia na kukumbuka, ulimjia Firauni wakati ambao sio wakati ambao haitomfaa mtu tauba, wakati ambao hayatomfaa mtu majuto, wakati ambao hayatomfaa mtu kurudi kwake nyuma na kumwabudu mola wake, wakati wa kujiwa na mauti. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ta'ajjalu tauba qabla an tugharghiru, arakieni tauba kabla roho hazijafika katika shingo zenu, mkawa sasa mnapiga miguu kwa ajili ya kutokwa na roho zenu, ndio mtu akakumbuka ala kumimili muovu, akaanza kutubia pale, wakati ule tauba ya mtu haitokubalika. Ayuha nasu ibadallah, hili ni funzo la kwanza ambalo tumelipata kupitia kisa hiki cha Ibrahim alayhi salatu wassalam na mwanawe Ismail alayhi salatu wassalam. Na ndio funzo hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasan, lingania katika njia ya mola wako kwa kutumia hikma na mawaidha mazuri. Lugha ya hikma ni kuzungumza kitu mahala pake, kusema kitu kile kinachostahiki. Mawaidha mazuri ni kutumia lugha nzuri wakati unakiweka kitu mahala pake. Hii ndio sunna na ndio da'wa ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ilileta athari kubwa sana kwa watu, na watu wakakumbuka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sehemu ya pili tunapojifunza ni maneno ya al-mad'u, yule anayelinganiwa. Tumeona mafunzo ya ad-da'i, kadhalika kuna mafunzo ya al-mad'u, yule anayelinganiwa. Kwa sababu kuna wale wenye kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna wenye kulinganiwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ismaili alayhi salatu wa salam alipochunguza amri hile inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqani wa fatarani, mola aliyeniumba mimi, aliyenitengeneza mimi. Ismaili akaona maadamu amri hii yatoka kwa Allah, basi mimi sina khiari, mimi sina mamlaka ya kupendekeza kwamba iwe au isiwe. Mimi sijajiumba mwenyewe, nimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu amri hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, sitakiwi kuleta pingamizi la kuipinga amri hii. Akamjibu baba yake akamwambia, ya abati fa'al ma tu'mar, e baba yangu kipenzi, fanya lile uliloamrishwa. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta Allah subhanahu wa ta'ala akipenda katika watu wenye subra. Hapa tumejifunza kwamba lau kama wale wenye kulinganiwa wataona uzito wa yule ambaye sheria inatoka kwake, Ismail hakukubali, kwa sababu kaambiwa na baba yake. Lau kama baba yako leo akuambia nataka kuchinja, nimeotesha, huwezi kukubali. Lakini Ismaili alikubali, kwa sababu ni amri imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana akakubali hilo Ismaili alayhi salatu wassalam. Kwa sababu muumini hana khiari katika kutekeleza amri iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, haijawa kwa muumini wa kiume wala kwa muumini wa kike. Allah subhanahu wa ta'ala anapokata shauri, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapokata shauri kwamba mu'min anawajibika afanye hivi, halafu yeye akatazama nafasi yake, ana khiari ya kulifanya hilo. Mu'min hana khiari katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala katika maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hana khiari katika hilo, hana uchaguzi kwamba bwana mimi nataka nifanye au nisitaki kufanya. La, haiwi hilo kwa mu'min. Mu'min akisikia tu kauli yao, maneno yao ni kusema sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii. Wayusallimu taslima, na wanajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa msalimisho uliokuwa sawa. Hapa tunajifunza kwamba sisi waumini tunapoambiwa maneno na kuhimizwa katika ibada na kuhimizwa katika jambo fulani, unatakiwa ujue kabisa kwamba si unamkomoa yule anayekuambia, wala kundi fulani linalokulingania ufuate njia fulani. La, bali unaelekezwa ufuate amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kujua hilo, basi ujue ya kwamba ukileta ukaidi, unamletea ukaidi yule mwenye amri yake, na ukitii, unamtii yule mwenye amri yake, wala hutomtii huyu anayekulingania, wala hutomtii huyu anayekwambia, wala hutomnufaisha kwa chochote, bali manufaa ni yako, na unamtii yule ambaye amekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tunajifunza katika upande huu wa pili wa huyu anayelinganiwa. Swali linabaki hapa, je, sisi tuko hivyo? Sisi tunapotoa dawa, tunapowalingania watu, tunatumia maneno mazuri ya kuwashawishi watu kuingia katika haki, au tunawatukana? Na sisi tunayelinganiwa, je, tuko tayari kukubali ule ujumbe tunaopewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakulingania wewe ufuate njia fulani? Tuko tayari kuifuata njia hiyo, au watakapolazimishwa wa ni bado bwana, bado nini? Unajua mimi bwana ni mgeni katika hii dini, kwa hiyo nipeleke pole pole. Wewe unajua utakufa lini? Mauti yatakufika, bado hata robo ya sheria za Allah hujazifikisha. Hawa unaona wewe kwamba umefika kwenye sheria za juu, hawajafika hata nusu, na wewe bado hata robo hujafikisha, na bado wataka kuambiwa pole pole kwamba baadhi ya mambo usiambiwe, uendeshwe pole pole. Una uhakika gani kwamba kesho asubuhi utaamka? idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Anasema Abdullah ibn Umar, ikifika jioni usiwe na tamaa ya kufika asubuhi, iwezekana mauti yakakupika hapo katikati, kwa sababu wengi tuko nao sasa hivi na jioni hawatufikisha muda. Na ikifika jioni usiwe na tumai ya kwamba asubuhi itafika, kwa sababu wengi wanaolala sio wanaoamka. Wanalala baadhi ya watu, kinaamka kikundi kingine, wengine wanaelekwa katika makaburi yao. Kwa hiyo ufanye haraka katika kukubali mafundisho ya Allah. Ismaili alipewa muda na Ibrahimu, fandhur madha tara, basi umekaa angalia, fikiria vizuri tufanye nini. Lakini Ismaili akaona hakuna muda wa kufikiria katika amri ya Allah, akamwambia ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, e baba yangu, fanya ulichoamrishwa, utanikuta katika wenye subra. Leo kuna Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anawahimiza wa aqimu salata wa atu zakata, simamisheni ibada ya sala. Leo kuna Waislamu, pamoja na Allah aliyekuumba anakuamrisha amri hii, lakini kuna watu wanamfanyia Allah kiburi, hawataki kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama Iblis al-la'in, katika majina aliyopewa katika mbingu ya sita, wanasema ahlul ilmi aliitwa aba sujada, aba sujada kwa maana baba wa kusujudu. Na aliitwa hivyo, wanasema alikuwa bingwa wa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba alikataa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa bingwa katika kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alikaidi amri moja tu, na amri yenyewe si kukataa kumsujudia Allah. Aliambiwa amsujudie Adam sijida tutahiya, sijida ya maamkizi ya heshima. Ibilisi akakataa, ikawa ni sababu ya kulaaniwa, ikawa ni sababu ya kuharamishiwa pepo, ikawa ni sababu ya kuingia katika moto wa Allah abadan abadia, milele na milele. Ikawa ni sababu ya yeye kuingia katika adhabu na asira za Allah kwa kukataa kumsujudia Adam peke yake. Lakini mimi na wewe leo tunakataa kumsujudia Allah aliyetoa amri ya kusujudiwa Adam. Iblis alayhi salatu wasalam, Allah alimwambia msujudie Adam, Iblis akakataa kalaaniwa. Wewe Allah anakuambia nisujudie mimi Allah, unakataa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia uzito wa jambo unalofanya. Bado tuko nyuma sana, bado tuko mbali katika kukubali mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anataka alazimishwe ahengwe, wengine mpaka wapewe pesa na nini. Utaona msikitini leo, kama msikiti ingekuwa baada ya swala watu wagawa pesa, watu wangejaa kwa sababu wapate zile pesa. Lakini kwa sababu ni salama ya moyo, mtu anaona hakuna haja ya hili. Hapa ndipo wengi tulikufeli. Kadhalika katika kushikamana na dini ya haki na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo Islam, katika maajabu tulionayo, yale mambo tuliyokuta wazee wetu tunayaamini zaidi kuliko yale mambo ambayo yako kwenye Qur'ani na sunna, yani yamesemwa na Allah, yamesemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya sisi hatuna imani nayo kuliko yale ambayo tumewakuta wazee wetu. Leo mtu anaweza kumchukua akamwambia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema moja, mbili, tatu, Allah asema hivi, lakini bado yeye aangalia kwamba kulikuwa na wazee wetu walikuwa wanafanya hivi. Yani mambo ya mila yana nguvu kuliko dini yetu, na haya yaliwapelekea umma zilizotangulia kuangamizwa. Watu waliangamizwa kwa hayo, kushikamana na mambo ambayo wamewakuta wazee wao, wakakimbia katika haki, wakaacha haki, kisa kwamba hili jambo tumewakuta nalo wazee wetu. Walikuwa wakilinganiwa watu wa zamani kwamba wafuate njia ya haki, walikuwa wakisema inna wajadna alayhi abaana ala umma wa inna ala atharihim la muqtadun, sisi tumewakuta juu ya jambo hili baba zetu, babu zetu, wazee wetu waliotangulia, ala umma, juu ya mila hii, wa inna ala atharihim la muqtadun, na sisi tunafuata athari zao, tunafuata njia zao. Wakaangamizwa wazee wao na wao wote wakatupwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, Nabii Hud alayhi salatu wassalam alipowalingania watu wake walimwambia, qalu ajitana litaafikana an alihatina faatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Wakamwambia, ajitana litaafikana an alihatina, umekuja kutenganisha na miungu yetu, umekuja kutenganisha na mila zetu tulizokutana nazo baba zetu. Faatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, umesema tukidhali hivi tunapata adhabu, tuletee adhabu unayotuahidi kama kweli wewe ni mkweli. Haya ni mambo waliyofanya watu waliopita. Sasa hivi katika mfumo tulionao katika dini ni kwamba usifanye jambo isipokuwa liwepo ndani ya Qur'ani, liwepo katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam. Hatuangalii kwamba lakini wazee wetu walikuwa wakilifanya hili, mababu zetu walikuwa wakilifanya hili, na wengine wanatumia hoja za mashehe waliotangulia. Ina maana mashehe waliopita walikuwa hawajui? La, jambo liko hivyo. Dini haiendi hivyo. Wao kutokujua na kujua hili halikuhusu sisi, kwa sababu wao ni binadamu. Yusibuna wa yukhtiun, wanakosea na wanapatia. Hilo si sababu. Sababu ni kuangalia, je, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafundisha hilo? Je, mafundisho haya unayoyafanya yapo kwenye kitabu cha Allah? Yapo kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tumezembea sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumaliza, al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu, kuna beti ambazo alikuwa akizikariri sana, alikuwa akipenda sana mara kwa mara kuzisoma na kuzikariri, beti ambazo leo zimeandikwa. Anasema al-Imam katika beti ambazo anazopenda kuzikariri ni beti hizi, pale aliposema, idha ma qila li rabbi amastahayita ta'asini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'atini. Katika maneno ya beti hiyo, fa kaifa ijabati ya wai ma farattu fi dini, au kama qali. Anasema rahimahullahu ta'ala, idha ma qila li rabbi, pindi nakumbuka baada ya kifo changu mimi nitakwenda kuulizwa mbele ya Mola wangu, itakuwa zamu yangu sasa, nitaulizwa. Na wala hilo sio gumu, kwamba itakuwaje Allah awaulize watu wote na muda mfupi. Aliulizwa mmoja katika as-salaf kwamba, kaifa yuhasibu Allahu al-khalqa fi sa'atin wahida, vipi Allah anaweza akawahesabu viumbe wote ndani ya saa moja? Akajibu akasema, kama yarzuquhum fi sa'atin wahida, kama anavyowapa riziki ndani ya saa moja. Wewe akupa chakula chako, yule chakula chake, wewe apumua, yule apumua. Kama anavyoweza hivi, hawezi kushindwa kuhesabu ndani ya lisali moja. Itafika zamu yako tu, atakuita Allah subhanahu wa ta'ala na atakuuliza, na watu wataitwa kwa majina yao na baba zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innakum tusammuna yawm al-qiyama bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa ahsinu asma'akum, nyinyi mtaitwa siku ya kiyama kwa majina yenu na majina ya baba zenu, yani fulani bin fulani. Na ndio maana duniani mtu akizaa mtoto wake hawezi kumuita fulani bin akachukua jina la mama yake mbele, la, linachukuliwa jina la baba yake, kwa sababu wataitwa siku ya kiyama kwa majina yao na majina ya baba zao. Fa ahsinu asma'akum, waiteni watoto wenu majina mazuri, ili nikitajwa mbele ya Allah siku ya kiyama, Allah atakapokuwa anawaita amwite mwanao kwa jina zuri. Sasa utakapoitwa wewe, utapelekwa mbele ya Mola wako, atakuuliza Allah, amasta hayaita ta'asini, ulikuwa hauna haya, hauoni aibu kuniasi mimi wakati ule wafanya madhambi? Ulikuwa hauna haya, watukhfi dhanba an khalqi, ulikuwa unawaficha viumbe wangu dhambi unayofanya wasikuone? Wa bil isyani ta'atini, lakini kwa madhambi unanijia. Si ulikuwa ukifanya hivyo wewe? Sasa anasema, fa kaifa ijabati ya wai amma farattu fi dini, itakuwaje jawabu langu nitakalolitoa siku hiyo nitakapoulizwa jambo ambalo nilikuwa na uwezo wa kulifanya duniani lakini nikatembea tu mwenyewe? Sasa huyo ambaye aliniamrisha nilifanye aniuliza, sasa wewe mbona ulikuwa uswali na ulitembea katika hilo, jawabu lako litakuwaje katika hilo? Ndugu zangu katika imani, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko hai katika uso huu wa duniani, hapa tulipo sisi walishaishi watu ambao sisi tumekuta historia zao. Kulikuwa na mzee fulani, kulikuwa na watu. Usidhani kwamba wale walijiandalia siku yao ya kufa, la, walijua bado wapo tu. Hakuna kitu kibaya kama wewe kuondoka katika ulimwengu huu halafu yule unayemuelekea ushamkasirisha, na huyu uliyetaka kumridhisha duniani ashakusahau, hana time tena na wewe. Yule unayemuelekea ushamudhi, ushamkasirisha. Hili ni jambo baya zaidi kuondoka nalo mtu katika ulimwengu huu wa dunia. Rudi kwa Mola wako, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idi hii iwe ndiyo sababu mwaka mpya huu unaoingia wa Kiislamu, usisherekee mwaka mpya wa Kiislamu, hakuna hilo, bali uingie kwa mabadiliko ya kweli, uingie kwa mabadiliko yako ya dhati. Moyo wako usalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna wewe kupokea baada ya kifo chako zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si bibi zako, wala si wazee wako, wala si kina nani waliotangulia. Hali zao ni ngumu huko waliko, hasa waliokufa hali ya kuwa hawana ibada. Mauti yamewafika, hawakuzinduka. Mathalani hawakupata mtu wa kuwazindua, au walifanya ujeuri wenyewe. Leo wapo katika makaburi yao, hata kutikisha mguu hawawezi. Fursa hii ya kubadilika wewe washaikosa. Leo uko hai, wewe fursa unayo, wakati unao, muda unao, haujui mauti yatakufika lini. Huu ndio muda wako wa kubadilika mapema, na wala usitegemee kwamba watu wakufuatefuate, wakubembeleze. La, hilo litakusaidia. Huyu hutozikwa naye kaburi moja. Wewe utapelekwa kivyako, utakwenda kufukiwa huko. Watakakupeleka, watakachorudi nacho ni jeneza tu, na ile shuka waliokufunika ndio watakaorudi nayo. Wewe mwenyewe utakuacha chini ya ardhi. Hakuna mwenyeji wako zaidi ya Allah. Malaika watakaotumwa na Allah watakuja kuuliza maswali. Hauna muda mwingine wa kubadilika zaidi ya huu. Tumia fursa hii, tumia nafasi hii, ufanye mabadiliko ya kweli. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran bi ni'matin an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hilo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa mwenye kubadilisha yale yanayowakumba watu mpaka wenyewe watakapoamua kubadilika. Tumie nafasi hii na fursa hii kwa ajili ya mabadiliko ya kweli. Na haya tumejifunza kupitia kisa hiki cha Ibrahim alayhi salatu wasalam, cha kwenda kumchinja, cha kuamrishwa kumchinja mwanawe Ismail alayhi salatu wasalam. Na ilikuwa ni mtihani tu, majaribio. Hakumchinja Ismail, bali Allah anasema katika Qur'an, wafadainahu bidhibhin adhim, tukamtoa Ismail, badali yake tukaweka kichinjwa kinono. Aliletewa kondoo akamchinja Ibrahim, na hakumchinja mwanawe Ismail, lakini ilikuwa ni katika njia za kutimiza au kutekeleza mtihani aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, huyu ndiyo Ibrahim. Na kwa nini tumemtumia yeye? Kwa sababu ana mnasaba wa moja kwa moja na siku hii ambayo leo tuko nayo, siku ya Idi ya kuchinja, Idul Adha, kwa sababu ndiyo siku ambayo Ibrahim alitaka kutekeleza agizo lile la kumchinja Ismail alayhi salatu wasalam. Akamfunga vizuri kama alivyoelekezwa, akamlaza katika jiwe kama alivyoelekezwa, kisha akaanza kumchinja mwanawe Ismail. Lakini kila akichinja kisu kinakuwa kigumu, na mwisho wa siku kisu kikakubali. Alipomaliza kuchinja, alipoangalia akaona amechinja kondoo na mwanawe Ismail amewekwa pembeni. Ibrahim alayhi salatu wasalam alitimiza ibada hii katika siku kama ya leo, alitimiza ibada hii katika muda au kipindi kama hiki cha Idi hii Al-Adha, na ndio maana tumemtaja Ibrahim. Lakini pia kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya Ibrahim kuwa kiigizo chema kwa umma wake na kwa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya Ibrahim kuwa kiigizo chema, uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Akamfanya Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim kuwa ni kiigizo chema. Mwisho kabisa, tunapenda kutanabaisha, tunapenda kutahadharisha kwamba idi hii ya kuchinja haina mafungamano na makaburi. Kuna baadhi ya watu wanatumia fursa za idi hii kwenda makaburini kuwarehemu watu waliokufa, kwenda kutaja majina yao na kuwasomea dua, na mashehe wanakwenda huko wanasoma dua katika makaburi na wanapata pesa katika kila kaburi, na watu wanaona kwamba wamefanya jambo kubwa. Idi hii haina mafungamano na ibada hiyo ya makaburi. Kufanya hivi ni kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kufanya hivi ni kwenda kinyume na Uislamu wa haki aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wama al-islamu illa kitabullah wa sunnatu rasulillah. Haukuwa Uislamu isipokuwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Atakayezusha jambo katika dini yetu hii ambalo halina mafundisho, itakataliwa jambo hilo. Hatuna mafundisho katika Uislamu ya kwenda kuwasomea Qur'ani siku kama ya leo wale waliokufa kule makaburini na kuwafanyia talathini kule makaburini. Hakuna mafundisho hayo kwenye Qur'ani, hakuna aya hata moja inayoelekeza hilo. Kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuna aya hata moja inayoelekeza hilo, bali wajibu wetu sisi ni kufuata Qur'ani na Sunna, na sio kufuata mila walizokulizwa kutanazo wazee waliotangulia. Eid Mubarak. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.